Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Sēklas ir dzīvības sākums un dzīvības forma, bez kuras cilvēka dzīve nav iedomājama, noteikti ir augu sēklas, no kurām iegūstam pārtiku. Šodien raidījumā dosimies pa pēdām sēklas dzīves ciklam, skaidrosim, kāds ir Latvijas nacionālais sēklu krājums un vai vēsturē izmantotās lauksaimniecības kultūras sēklas varētu lietot arī šodien. Taču pirms tam iepazīsim kādu vēstures pētījumu, kas skaidro, kā Latvijā ienākušas pirmās ražotājsaimniecības un ko tās audzēja. Pētnieki pamatoti Latvijas teritoriju dēvē par seno iedzīvotāju krustcelēm. Gan akmens, gan bronzas laikmetā pie mums notikusi īsta tautu un kultūras staigāšana. Senās ciltis neviena nāca Latvijas virzienā no dažādām debespusēm un attīstīja jaunas kultūras, bet arī atstāja savu ģenētisko materiālu. Tā visa rezultātā no medniekiem un vācējiem nonācām līdz ražotājsaimniecībai un šobrīd vēsturniekiem ir jādraudzējas ar biologiem, lai iegūtu jau ļoti detalizētu informāciju, kā tautas virzījās pāri Eiropai un kādu mantojumu mums atstāja. To devās pētīt Marjona Baltkalne.
Cik daudz mūsu dzīslās rit slāvu, ģermāņu vai citu tautu asinis? Domājams, ka mums, baltiešiem, šāds jautājums nereti pavīdējis prātā, jo mūsu teritorijai pārigājuši dažādi seno cilšu migrācijas viļņi. Izmantojot aizvien jaunākas tehnoloģijas, tapis skaidrs, ka ģenētisko materiālu esam mantojuši no vairākām senajām ciltīm. Attiecībā uz Latvijas senāko iedzīvotāju DNS izpēti, Latvijas vēstures institūtam ir ilgadēja sadarbība ar Īrijas Nacionālo universitāti un Maksa Planka evolucionārās antropoloģijas institūtu. Arī vācu pētniece Alise Mitnika Latvijā apkopojusi informāciju par bronzas laikmeta atradumiem, un tas viss palīdzējis Latvijas zinātniekiem iegūt datus par Eiropas senajiem iedzīvotājiem un atsevišķām migrācijām, kas skārušas arī Latviju. Par pašreizējiem rezultātiem un dažādām kultūrām Latvijā un Eiropā secīgi iepazīstināja Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa. Un iesākumā gribas uzsvērt, ka varam būt patiesi lepni ar to arheoloģisko materiālu, kas Latvijā saglabājies, jo tas ir unikāls resurs pētniecībai, un pat mums tuvās kaimiņu zemēs tāda nebūtu nav skābo purvu vai citu dabas apstākļu ietekmes dēļ.
Attiecībā par seno iedzīvotāju pētniecību kā tādu, tā jau notiek desmitiem gadu, un šī te senā DNS pētījumi arī ir desmit un vairāk gadu pētījumu objekts, bet visu laiku tā situācija bija tāda, ka tehniskās iespējas neatļāva nokļūt līdz pārliecinošiem rezultātiem. Nu, bet pēdējos divos, trijos gados tiešām šī te pētniecības nozare ir attīstījusies un var runāt par tādiem apkopojušiem rezultātiem gan Eiropas, gan arī taisni Ziemeļa Eiropas kontekstā. Kas attiecās uz Latvijas senajiem iedzīvotājiem, tad mums Latvijā, pateicoties arheoloģiskajiem pētījumiem pēdējo 60 gadu garumā, ir uzkrāts ļoti bagātīgs Latvijas seno iedzīvotāju materiāls no 9000 gadu veca perioda.
Pētniece demonstrē uzskatāmu karti, kas atspoguļo dažādos seno cilšu ceļus Latvijas virzienā, gan no rietumu, gan austrumu puses. Pamatā runājam par trim kultūrām. Akmens laikmeta sākotnējā iedzīvotāja plūsma ir no rietumiem.
Pirmie senākie iedzīvotāji Latvijā ienāk apmēram pirms 11000 gadu, un senākais antropoloģiskais materiāls mums ir saglabājies no apbedījumiem pirms 9000 gadu, tas ir no zvejnieku kapu lauku pie Burtnieka ezera. Latvijā ienāk pirmie iedzīvotāji no Centrāla Eiropas, tie ir rietumu mednieki, vācēji, pēc savas izcelsmes. Tas ir paši pirmie ziemeļbriežu mednieki, kuri šeit ienāk sakojot ziemeļbriežu bariem un veido pagaidu apmetnes ap lielākajām upēm pie Daugavas, arī gar jūras krastu, un pēc tam apmet arī pie ezeriem. Pirmie ienācēji ir sezonāli rakstura mednieki, kas, teiksim, ziemas periodā arī gāja atpakaļ uz Lietuvas apgabaliem.
Zvejnieku kapu laukā pie Burtnieku ezera ir bijusi liela apdzīvotība ilgu laika periodu. Par apbedījumiem varam runāt 5000 gadu garumā. Līdz šim kopumā ir izdevies izanalizēt aptuveni 32 Latvijas senāko iedzīvotāju apbedījumus un noteikt viņu DNS, no kuriem 22 attiecas uz akmens laikmetu un 10 uz bronzas laikmetu. Bet iepriekš minētajam migrācijas vilnim no Centrāla Eiropas seko nākamais akmens laikmeta beigu posmā.
Periodā ap 5500 gadu pirms mūsdienām Latvijā parādās jauna kultūra, kura tiek dēvēta par ķemisbedrīšu kultūru, un ar šīs kultūras izcelsmes jautājumiem arheologi ir strādājuši jau ilgus gadu desmitus, un DNS pētījumi mums parāda, ka šie te ķemisbedrīšas kultūras nesēji Latvijā ir ienācēji. Ienācēji no apgabaliem uz austrumiem un ziemeļa austrumiem no Latvijas. Viņus varam saistīt ar austrumu medniekiem vācējiem.
Ķemisbedrīšu keramikas kultūras nosaukums cēlies no šai kultūrai raksturīgajiem māla trauku rotājumiem, kuriem galvenie ornamenta elementi ir ķemveida, dažāda lieluma seklu bedrīšu vai pusloka iespiedumi. Savukārt, pašās akmens laikmeta beigās, tas ir pirms 2500 gadu pirms mūsu ēras, Latvijā parādās pēdējais lielais migrācijas vilnis, tā saucamā auklas keramikas jeb laivas cirvju kultūra. Saskaņā ar atsevišķu šīs kultūras pārstāvju DNS rezultātiem konkrēto migrācijas vilni iespējams saistīt ar Ukrainas stepju apgabaliem, kur šajā laikā izplatīta tā saucamā Jamnejas kultūra. Auklas keramikas kultūras pārstāvi uzskatām par ražotāju saimniecības ieviesējiem Latvijā. Šajā kultūrā raksturīga zemkopības un lopkopības attīstība, kā mājlopus sāk audzēt kazas, aitas, govis, cūkas, zirgus. Senī iedzīvotāji iekopa tīrumus, audzēja miežus un kviešus. Aukla ir saimniecisks elements, kas raksturo lopkopību, un rievoti auklas ornamenti atrodami māla podos. Otrs nosaukums – laivas cirvju kultūra, saistīts ar akmens cirviem laivu izskatā, un šīs kultūras kustības joprojām tiek ļoti aktīvi pētītas. Tieši ģenētiskā materiāla pētījuma palīdzējuši noskaidrot, ka kultūras ienācēji nāk no dienvidu austrumiem, nevis no dienvidu rietumiem, kā uzskatīja līdz šim. Taču ražotājsaimniecības pirmsākumi patiesībā meklējami jau Anatolijā, mūsdienu Turcijas teritorijā.
Tajā laikā, kad mums ienāk tie rietumu mednieku vācēji, Anatolijā jau attīstās zemkopība, un pirmie Anatolijas zemkopji iet pāri visai Eiropai. Pa gadu tūkstotim pakāpeniski viņi aiziet līdz pat dienvidu Skandināvijai. Latvijas teritorija šī te tiešā kustība neskar.
It kā ir tā smuki aizgājuši garām, jā?
Ja? Mums vienkārši bija par augstu. Tas ir jāsaist ar klimatu noteikti ļoti.
Tātad savu ģenētisko materiālu esam saglabājuši gan no pirmajiem rietuma mednieku vācējiem, gan auklas keramikas kultūras nesējiem, kuri tiek saistīti ar proto-indoeiropiešiem. Un tā tas ir nevien Latvijā, bet visā Eiropā. Latviešiem varētu būt saglabājies arī sajaukums ar austrumu mednieku vācēju jeb ķemmes bedrīšu keramikas kultūras ģenētisko materiālu. Tomēr migrācijas stāsts ar to vēl nav galā.
Latvijā apmēram pirms 600 gadiem pirms Kristus ir notikusi iedzīvotāju ienākšana arī no dienvidu Skandināvijas. Bronzas laikmetā migrācija pāri Baltijas jūrai, kas varēja ienest vēl jaunus iedzīvotāji DNS, kas attiecās uz Daugavas upi un kas attiecās uz Baltijas jūru, tad visos šajos senākajos periodos ūdens ceļi bija vieni no visvairāk lietotajiem ceļiem, jo normāli ceļu vienkārši nebija mūsu izpratnē, un cauri purviem un mežiem iziet un pārvietoties bija nesalīdzinām grūtāk. Tas vispār bija iespējams tikai ziemas periodā, kad, teiksim, purvi bija aizsaluši un tam līdzīgi. Baltijas jūra bija tirgus laukums, tā bija komunikācija vieta, un tikko, teiksim, šo te kuģu būves iespējas atļāva šī te bronzas laikmeta iedzīvotāju pārvietošanās bija pārsteidzoši aktīvi. Tātad tikko bija iespējas, cilvēki pārvietojās. Nevajag domāt, kad viņi dzīvoja tā ļoti, ļoti
piesiet.
Un viņi jau nedzīvoja arī paši pirmie, nedzīvoja piesiet. Viņi vēl bija visbrīvākie, jo viņi bija klejotāji. Vietsēdība jau attīstās tikai ar noteiktu laiku.
Kā uzskatāmu liecību, pētniece rāda fotogrāfijas ar diviem dažādiem galvaskausiem. Viens no tiem pieder vīrietim no vidējā akmens laikmeta un atrasts zvejnieku kapu laukā. Otrs – ienācējam no Dienvidskandināvijas, un tas atrasts Ķivutu kalnā pie Salaspils.
Latvijas šis te zvejnieku iedzīvotāju DNS materiāls neuzrāda ātrāk, agrāk šos te Anatolijas zemkopu ģenētiskās iezīmes, kā tikai bronzas laikmetā pavisam vēlu 600 gadi pirms Kristus, kā mums datējās šis Ķivutu kalna materiāls. Varbūt, ka tas ir ātrāk, varbūt mēs, teiksim, tagad mēģināsim paskatīties kādus tūkstotgadus agrākus bronzas laikmeta abedījumus, kas mums tagad ir iespējams.
Kāpēc skandināvi ienāk Daugavas lejtecē? Kāpēc vietējie iedzīvotāji ļāva viņiem tur apmesties? Cik miermīlīgi viņi sadzīvoja? Te ir vēl daudz nezināmo. Protams, ka detalizēti viss vēl tiks pētīts, salīdzināts, un iespējams nāks klāt vēl citi atklājumi. Ja senajā kaulu materiālā ir saglabājies DNS, to var izpētīt, un tehnoloģiskās iespējas to tagad atļauj. Pētniece piebilst, ka būtiski ir Latvijas materiālu un analīžu datus skatīt plašākā kontekstā.
Ir jau ļoti intensīvas iedzīvotāju migrācijas notikušas arī mūsu ēras divos gadu tūkstošos, un tās ir vēl gandrīz pavisam nepētītas. Jā. Viens ir, ka konkrētā valstī ir labs materiāls, bet kā tas viss ir iespējams salīdzināt ar visas Eiropas seno iedzīvotāju DNS materiālu. Tur ir vairāki aspekti, tātad DNS izpētes tehnoloģijas attīstības seno iedzīvotāju gadījumā, kā arī šo te datu kopējās ainas uzkrāšanās. Šīs te visas lietas ir jāskata kompleksi, un tad var runāt par to, kā mūsu konkrētais seno iedzīvotāju materiāls izskatās Eiropas kontekstā un kā tad reāli šie iedzīvotāji sākotnēji ienāca Latvijā, un kādas migrācijas šeit varēja notikt un kā šie procesi iespējams notika. Šeit arī ir ļoti nopietna nozīme arheoloģisko artefaktu materiālam, arheoloģiskās kultūras izpēte, tā, kas ir Latvijā un visā Eiropā norisinājusies jau pēdējos 100 gadus, un viss šo te faktu apkopojums ļauj secināt par šo seno iedzīvotāju, par viņu dzīvesveidu un pārvietošanos un visu, kas ar viņiem saistīts. Mm.
Seno cilšu migrācijas ceļus un ražotāju saimniecības pirmsākumus skaidroja Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa, un ar viņu tikās mana kolēģa Marijona Baltkalna. Bet redzījuma turpinājumā skaidrosim, kāds ir sēklas dzīves cikls, kādas unikālas sēklas glabājas mūsu bankā un vai tām būs pielietams pārtikas ieguvē nākotnē.
Zināmais, nezināmajā.
No sīkas sēklas līdz labības laukam siltumnīcē pilnai ar dažādu šķirņu tomātiem un neparastiem savvaļas augiem, kas starp citu arī izmantojam pārtikā. Latvijas klimats mūs lūtina ar iespēju audzēt dažādas pārtikā izmantojamas kultūras un dārzeņus, taču līdzīgi kā mainījusies mūsu ēdienkarte, mainās arī sēklas, ko izmantojam. Un turpmākās raidījuma minūtēs iepazīsim gan mūsu nacionālo sēklu mantojumu, gan to, kā pēta sēklu ģenētiskos resursus, un tāpēc studijā pie mums ir Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece un arī Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Arta Kronberga. Labdien!
Labdien!
Un kopā ar Artu arī šodien pie mums ciemos ir molekulāra ģenētiķis un mežzinātnes institūta Silo vadošais pētnieks Dainis Edgars Ruņģis. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka mums ir tāds aktualitāts, kāpēc mēs varam runāt vairāk par sēklu bankām šobrīd, jo Latvija, var teikt, ir beidzot to soli tālāk spērus, un mēs esam ceļā uz Svalbāras globālo gēnu banku, proti Latvijas kaste tiek šobrīd jau gatavota. Nezinu, Dainim došu pirmajam vārdu, laikam pastāstīt par to, cik tālu šobrīd mēs esam ar savas nacionālās sēklu bagātības no aizvešanu uz Svalbāras globālo sēklu banku, un kurā stadijā mēs te pa vidu šobrīd esam.
Jā, nu, līgums ir parakstīts. Līgums ir parakstīts jau pagājušu gadu. Tas nozīmē, ka mēs varam jebkurā brīdī sēklas ievietot glabātuvē. Un mēs tagad atjaunojam tos paraugus, kas ir sēklu paraugus, kas ir vecāki par 5 gadiem. Nu, lai liekam svaigas sēklas. Un tas tad sāksies šogad, šovasar. Daļu sēklu iegūsim jau šogad, daļu sēklu būs jāgaida uz nākamgad, bet nu, izdomāsim, vai sūtīsim divās daļās, bet nu, šī gada beigās vajadzētu jau būt pirmā kastīte gatava.
Tātad šī gada beigās, iespējams, jau Latvijas vārds būs beidzot Svalbāras globālajā gēnu bankā.
Cerams, jā.
Tātad tas process ir tāds, ka vispirms ir dokumentu sakārtošana, vispār līguma parakstīšana, ka mēs vēlamies tur būt, jā. Un tad ir tas jūsu darbs, jā, to sēklu atjaunošanu.
Nu, jā, tad tā prasība ir, ka tās sēklas jau ir kaut kādā citā drošības kolekcijā, ka viņi, nu, tur dažāds, bet, protams, mēs gribējam ievietot svaigas sēklas, nu, nevis kaut kādas, teiksim, 5-10 gadus vecas. Nu, un jā, nu, principā tas ir tā saucamā tā melnā kastas princips glabāšana, ka mēs tur aizvedam kasti, viņi tur nemaz neskatās, kas tur iekšā, mēs, nu, mēs pasakam, kas tur iekšā ir, bet viņi neskatās, viņi netais vaļā, un viņi paņem to kasti, un mēs esam vienīgie, kas ir Latvija vienīgā, nu, kam ir tiesības izņemt un izņemt tos paraugus.
Kas tad mūsu tajā kastē glabāsies? To jūs drīkstat atklāt šobrīd jau mūsu klausītājiem?
Jā, nu tur ir Latvijas šķirnes izveidotās pārsvarā. Kopā būs vismaz 150 dažādi paraugi, dažādi sugas, nu tur graudaugi, lini, mums īstenībā samērā daudz paraugi, vismaz 20 aptuven vairāk linu paraugi, zirņi, nu tur viss, nu principā tās, kas ir Latvijas šķirnes vai nu jaunās jeb vecās, kas tiek ievietotas.
Ar te droši vien piebilstams kaut kas pie tā mūsu sēklu kultūras mantojuma, kam tur ir jābūt, vai tur ir viss pārstāvēts, kam tur būtu jābūt, vai mums vēl kādi iztrūkstošie posmi?
Nu, teiksim tā, kad noteikti jāsāk ar šīm šķirnēm, kas ir izveidotas vēsturiski un kur Latvija tomēr ir gan sākotnēji selekcionāru kolekcijās un pēc tam jau sākot darboties gēnu bankai ir šos paraugus jau uzglabājusi, kas ir daži jau pat 100 gadus veci, varbūt pat drusiņu vecāki, bet noteikti ir jādomā otrais arī par tādiem selekcionāru materiālu, kas arī tiek iekļauts gēnu bankās un kuriem, nu, pieņemsim, selekcionārs ir izveidojis, jau aizgājis ļoti tālu līdz šķirnes izveidošanā, bet atklājas, ka kaut kādas īpašības varbūt nedara, kā šķirnes šīs paraugs nav reģistrēts, bet viņam ir kaut kādas citas ļoti izcils īpašības, viņam ir ļoti, ļoti augsta kvalitāte, un tātad viņš potenciāli var tikt izmantots tālāk selekcijā. Tas ir otrs, un trešā lieta, par ko noteikti ir jādomā, ka mūsu Latvijā vēl joprojām ir unikāli vietējie ģenētiskie resursi, kas nav savākti, nu kā piemēras var minēt tās pašas kaņepes, par kurām nesen bija tāds arī diezgan liels skandāls, bet īstenībā, nu, man klausoties, nu, tas bija šis Viļānu piemērs, ja, man klausoties šo stāstu īstenībā sirds sāpēja, jo viņi tika iznīcināts unikāls Latvijas ģenētisko resursu paraugs. Es ļoti ceru, ka šai sievietei izdosies atjaunot šo, jo īstenībā, ja kādā dārzā gadiem ilgi tiek audzēts kaņepju vai zirņu vai kaut kādas citas sugas paraugs, tas jau skaitās unikāls vietējais resurss, kas ir jāsaklabā, un vislabākais saglabāšanas veids ir ielikt kultūrā gēnu bankā, lai viņš saglabā šīs savas īpašības. Jo vēl viena tāda interesanta lieta, tad, kad mēs audzējam šos ģenētiskos resursus savos dārzos, mainoties klimatā, viņš arī mainās, nu, sāk dominēt kaut kādi citi augi, un līdz ar to, tanī brīdī, ja mēs viņu ieliekam gēnu bankā, viņam saglabājas tās tā brīža īpašības.
Viņš paliek tāds, kāds ir bijis.
Jā. jā, viņš paliek nemainīgs, un līdz ar to mēs varam viņu pēc tam izņemt un izmantot selekcijā, tad, kad tas kļūst aktuāli, jo kaņepēm ilgu laiku varbūt nebija interese, bet pašlaik ir tāds brīdis, ka par kaņepēm, tieši sēklas kaņepēm, pieaugot prasībām, nu, vajadzībām pēc veselīgas pārtikas un tā tālāk, ir ārkārtīgi liela interese.
Bet te droši vien tad ir jāskaidro, ko tad drīkst un ko nedrīkst no tām kaņepēm audzēt, un lai nesanāk tā, kā bija šajā te gadījumā vasarā, kad nu, no vienas puses īsti nezinot, kas konkrēti tās ir par kaņepēm, tiek izjaukt šīs audzes.
Jā, nu, tur mans viedoklis bija, ka vajadzēja piesaistīt ekspertu, kas tiem policistiem būtu aizbraucis līdzi un pateicis, ka tās ir vienkārši sējas kaņepes, kas ir ienākuši Latvijā visdrīzāk kaut kur no austrumu puses vēsturiski, un šīs sējas kaņepes, nu, Latvijas sējas kaņepēs nav problēmas ar šo te THC saturu, par kuru visi tā baidās, un nu, viņas var plēst un ēst, un nekas no tā nenotiks. Jā, bet jā, tieši tas, ka viņas ir unikāli vērtīgas. Mums, es varu izstāstīt labo stāstu, ka 2 gadus atpakaļ mēs esam reģistrējuši vienu Latvijas vietējo šķirni kaņepju, ko saucāt dzelvieši, kas tika ilgstoši audzēta pie Burtnieka ezera saimniecībā dzelvieši, un no, par šo šķirni tieši pat Mišelin pavāri ir teikuši, ka tas, šīs garšas īpašības viņai ir vienkārši izcilas. Un ņemot vērā, ka Eiropas valstīs vairāk aug kaņepi tipi, kas ir vairāk šķiedrai, kas ir ļoti gari, viņi nav īsti piemēroti šīm tas sēklu ievākšanai, un Latvijā ir tieši šie sēklu kaņepju veidi, un īstenībā katrs, kurš audzē šos, nu, savā dārziņā ir tiešām ilgstoši audzējis, nu, 10 gadus, vismaz 20 šādas tep kaņepju paraugs, viņam var teikt, katram ir unikāls ģenētiskais resurs, un es gribu teikt, no tās savas selekcionāru pieredzes mēs būtu ļoti priecīgi, ja dzirdot šo raidi, un tie, kam ir šādas sēklas, ja varētu kaut nelielas paraudziņas sūtīt vai uz kultūra augu gēnu banku vai uz Agro Resursu ekonomikas institūtu, un mēs viņus iekļautu kolekcijās pētīt un arī otrais, ko darīt, saglabātu. Jo nu, tā lielā problēma, kas ir ka attīstoties, protams, Latvijai industriāli un tā tālāk, ir, ka šie dārzi paliek arvien mazāk, un līdz ar to šie paraugi arī aiziet bojā.
Tad iespējams tāds kaņepes arī aizbrauks uz Svalbāru nākamajā gadā. Nu, varbūt negluži vēl nākamajā.
Jā.
Kaņepēm ir divi paraugi kultūra gēnu bankā.
Tā kā tās vismaz laikā noteikti, var teikt, ir apturētas, vismaz tajā, kā tās ir augušas Latvijā. Bet jūs tikko minējāt, jo dārzos audzē vismaz 10 gadus, kāpēc ir svarīgi, lai tie būtu nu, vismaz vairāki gadi, kur audzē nedara tā, ka, piemēram, kāds audzē tur 2-3 gadus un jau piedāvā gēnu bankai kā materiālu?
Nē, šie te vietējie ģenētiskie resursi, ir, viņiem ir jābūt, tā viņa būtība ir tāda, kad tas ir, nu, veiktas, ja tā var teikt, tāda neapzināta selekcija veikta, tātad paraugs ir iesēts kaut kādā dārzā vai nu, vienalga kaut kādā vietā, viņš ir ilgstoši mainījies un pielāgojies konkrētiem apstākļiem, jo mēs jau zinām, ka mūsu vienā vietā ir pieņemsim kurzemē ir silts jau, vidzemē vēl pat veģetācija varbūt nav sākusies, ja, un katrā vietā šī paraugā, nu, tā sakot, no, parādās specializācija, parādās augi, kas vislabāk aug tieši šinīs apstākļos un izveidojas augu kopums ar īpašām pazīmēm, tieši tai vietai pielāgotām pazīmēm. Un tāpēc 2 gados tas nenotiek, tur vajag gadu 10, principā.
Tad 10 gadi ir atskaits punkts, lai sāktu kāds domāt, vai manā dārzā nav kaut kas, kas būtu interesants jā. Tālāk pētniekiem jā. Un arī tiem, kas apzina mūsu ģenētisko resursu bagātību, bet vai nav tā, ka tagad izdzirdot liekas, nu tad visu varētu mēģināt sūtīt uz gēnu banku, kas ir vismaz 10 gadus audzēts, nu kā saprast, kas tad īsti arī jums liekas interesants un kur ir tā pievienotā vērtība, nu es pieņemu visu, jūs neliekat vienkārši gēnu bankas saldētavās.
Nē, nu tur mūsu gēnu bankai tas uzdevums saglabāt tieši Latvijā, Latvijas ģenētiskos resursus, kas ir Latvijas izcelsmes, teiksim, nu, ne tikai šķirnes, bet arī sugas, kas varbūt savajā aug. Tas arī, ko Ārta minēja par šito dabīgo atlasi, ja tā, tad nu, tas pamats tam ir tā ģenētiskā daudzveidība, jo tas nozīmē, ka sākotnē ir bijis kaut kāda variācija tajā sākotnējā populācijā, un kad ir kaut kas, kas atlas, kaut kas tur neizdzīvo, kaut kas labāk izdzīvo, nu, tā ir tā dabīga atlas. Teiksim, ja paņemt kaut kādas Vācijas kvieša šķirni, kas ir pilnīgi, nu, jauno šķirni, kas ir pilnīgi viendabīgi, un audzēt viņas kaut vai 10-15 gadus Latvijā, viņi nemainītos, ja tur nav kaut kas nenāk klāt, teiksim. Un tas, kāpēc arī šitā ģenetiskā daudzveidība ir tik svarīga, un vienmēr, teiksim, mēs par to runājam, ir jo arī, ja tas viens augs varbūt nav vērtīgs, ja, bet vajag to variāciju, jo kaut kādā citos apstākļos viņš paliks vērtīgāks, ja būs izturīgāks un tā tālāk. Un tas ir, kāpēc arī mēs mēģinam saglabāt gēnu, gan gēnu bankā, gan laukos, ir šito ģenetisko daudzveidību ar to domu, ne tikai mēs atlasam to vienu augu, jeb to vienu šķirnu, kas ir vislabākais šī brīdī, bet ka mēs nodrošinam to daudzveidību, ka viņi spēja adaptēties un nu vai nu izmainīties, ja nu vienkārši tie, kas ir izturīgāk, izdzīvo.
Nevēl saka, jo tā ģenētiskā daudzveidība ir lielāka, jo tajā brīdī, kad uzglūn šīs slimības, tā iespēja pretoties arī
ir lielāka. Jo tā populācija ir ilgspējīgāka.
Bet pieminējāt abi šīs te sugas, kas ir savvaļā augošas Latvijā, tātad vietējās. Kur nošķirst un vai tas dar, ja piemēram pirms 100 gadiem Latvijā ir ievesta kaut kāda tur augu šķirne no kaut kurienes? Un tā tagad aug pie mums. Vai tā skaitās mūsu vietējā, vai jūs tur skatāties, kurā brīdī tā ir ienākusi Latvijā, tā vairs nav vietējā, tā vienkārši šeit aug, bet aug varbūt tāpēc, ka audzētu Vācijā. Vai tas ir svarīgi, izdomājot, ko liksim tajā bankā, un vai jūs pieņemsiet šos te paraugus?
Nu, teiksim tā, tāpēc jau pirmkārt jūs prasījāt iepriekš arī par to, nu, kas notiek, ka viņi atsūta katram paraugam. Mēs iesaistamies kā eksperti šī parauga izvērtēšanā, mēs saprotam tos, mēģinam saprast situāciju, un parasti arī ievācot paraugus, mēs skatāmies to viņa vēsturi. Nu, 100 gadi noteikti būs paraugs, kas, ko mēs pateiksim, jā, tas ir pasākums, kas notiek visu laiku, jā, un viņi jau ir pielāgojušies par šiem 100 gadiem mūsu apstākļiem. Protams, ir vēl viena lieta, jā, ko Dainis teica, mēs saprotam, varbūt šī brīdī viņš ar kaut kādu potenciālu tur viņasim izmantot selekcijā vai komercializēt, jā, bet pēc 10 gadiem varbūt pēkšņi parādīsies kaut kāda īpašība dabā, pret kuru mūs vajadzēs jaunas šķirnes, un mēs sapratīsim, jā, šis ir tas īstais paraugs, jā, bet ir tieši tā eksperta iesaista, ka mēs visu izvērtējam, un vēl viena lieta, iekļaujot paraugs gēnu bankā, ir vairākas institūcijas, kas veic šo paraugu izvērtējumu arī tādos zinātniskos apstākļos, ka mēs salīdzinām ar citām šķirnēm un pasakam, jā, ka šim aprakstam ar noteiktu pazīmi kopumu un pasakam, jā, šim paraugam ir tāds labs īpašības, jā, kad, un tad mēs zinām, ka šo paraugu var izmantot ar kaut kādu konkrētu īpašību.
Jūs minējāt to komercializēšanu. Ko īsti tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs jau laikus izvērtējat, vai nākotnē tas būs komerciāli izdevīga audzējuma kultūra, vai cilvēkiem tā sniegs kaut kādu konkrētu pārtika atspēku vai kā citādi. Nu, kā saprast, kurā brīdī tad tas ir komerciāli izdevīga šķirni, ja tā var teikt, vai kultūra, un kurā brīdī nav?
Tas arī ir labs jautājums, jo īstenībā ir atkal dažādas pieejas iespējams. Ir viena iespēja, ir iespējams pat jau tulīt pat tieši komercializēt, ja, un to atļauj arī ir speciāla Eiropas direktīva, ka mēs varam reģistrēt šos vietējos ģenētiskos resursus kā šķirni, saglabājamo ģenētisko resursu šķirni, kurai ir nedaudz savādāka sēklu audzēšana, nav tā kā mūsdienu šķirnēm, viņa nedaudz atvieglota, bet tik un tā kontrolēta, un tad šīs šķirnes jau var piedāvāt tirgū, kā pieņemsim šo kaņepju šķirņu atdzelvies, šogad tirgū mēs piedāvājam jo konkrēti daudzumu sēklas. Tur gan ir ierobežojumi, nedrīkst tirgot ļoti lielos daudzumos, tas viss tiek kontrolēts, ja, bet tas jau ir iespēja tieši komercializēt, un uzņēmēji var pirkt, un viņi būs ieguvēji, tāpēc, ka viņiem būs šķirne ar konkrētām ļoti vērtīgām īpašībām. Bet līdzīgs piemērs ir nu pat burtiski dažas dienas atpakaļ, mums ir vēl viena šāda šķirne reģistrēta pupām. Pupas lielplatonas populācija, kura mums bija ļoti liels starptautisks projekts, kurā mēs pētījām vietējās pupu un zirņu ģenētiskos resursus un konstatējām, ka šīs pupām arī šīm tas, no vietējiem audzētājiem ievērktajām pupām ir ļoti ārkārtīgi liels potenciāls. Viņu raža ir līdzvērtīga komercšķirnēm, kas nu, man likās pat nu, ļoti fantastiski. Un viņām ir vēl viens liels plus klāt, ka viņas ir, šī raža ir stabila pa gadiem, kas arī ir ļoti svarīgi audzējot. Ja, kas nevien, komercšķirnēm nevienmēr, nu, viņi var diezgan izteikti svārstīties šī raža. Un līdz ar to viņa ir... potenciāli jau konkurence komercšķirnēm. Ja? Un viņu, tātad šo lielplatonas pupas, mēs esam lielplatonas populācija, tā viņas nosaukt šogad reģistrētas, un viņas var komerciāli jau izmantot.
Bet kas nosaka to, kad ir stabilitā raža? Nu, tas, ka mēs varam būt pilnīgi droši, ka nākamajā gadā pie dažādiem vidas apstākļiem vienalga tā raža būs, un tā būs konkrētos apjomos.
Jā, jā, tā ir arī šī te ļoti bieži tieši ģenētisko resursu īpašība, kad, ja tur ir iekšā šī te populācija dažādi augi, tad viņi to stabilitāti nodrošina. Vienā gadā viens labāk jūtās un dod to ražu, citā gadā cits nu, augs jūtās labāk un visu laiku šo ražu stabilitāti nodrošina.
Runājam par klimata izmaiņām ļoti bieži, nevelti piesaucām arī to, ka ir labi tā kā apturēt laikā mazliet šīs te sēklas kā kultūras, ko pēc kāda laika, ja nu gadījumā, kas mēs velkam ārā, liekam lietā, un tās ir tādas, kādas tas bija brīdī, kad ievietojam gēnu bankās, vai tās senās sēklas, nu, kas ir piemēram ievāktas pirms vairākām desmitgadēm, spēs izturēt to klimatu vai tās, tos izaicinājumus, kas apkārtējā vidē jau ir, piemēram, pēc 50 gadiem. Nu, mēs nevaram runāt par kaitēkļiem jauniem, kas ienāk par dažādām slimībām. Vai tā ir tāda laimes spēle? Proti, viņas ir apturētas laikā, var teikt. Tas, kas bija vidē pirms 50 gadiem. Vai pa 50 gadiem apkārtējā vidē var tā mainīties, lai šīs sēklas vairs nespētu adaptēties tiem jauniem apstākļiem?
Jā, nē, nu, teiksim, no ģenētiska viedokļa, protams, ir kaut kādi... Ir kaut kāds robežs, cik pielāgoties vai nu viens indivīds vai populācija kā tāda. Bet atkal, nu, teiksim, ja iet runa pa populāciju, tad mums ir vienmēr tas, ka atjaunojot un ja viņi savstarpēji sakrustojās, tad atkal izveidojās jaunas kombinācijas un jauni indivīdi, kam ir pilnīgi unikālas īpašības. Un šitās ir tās kombinācijas, un nu, tas ir tas pamats, kas ir nu, dabīgai selekcijai visam, kas ir nu, laukaugu selekcijai, dabīgai atlasei un tā tālāk. Ja? Ka šitais ne tikai tas, kad ir tā daudzveidība, bet kad ir vienmēr uzsaražot jaunas kombinācijas un krustojums sakrustojoties.
Un tā arī būs tā stabilitāte.
Un tas nodrošina to stabilitāti, gan, nu, teiksim, tā stabilitāte vienā gadā ir tas, ka ir tā daudzveidība, bet tā ilgspējība ir tas, ka, un tā spēja adaptēties ir tas, ka var veidot šās jaunās kombinācijas nākamā paudzē. Un tad viņas uzreiz tad atlasīs, vai nu dabīgā, jeb selekcijas procesā, tad atlasīs tos, ko, vai nu cilvēki grib, jeb kas ir dabai pielāgošies, un jā, tad tas tādā veidā pielāgosies.
Es no tādas selekcionāra pieredzes varu teikt, ka nu, tādi gadījumi, ka tieši var izmantot, nu, pieņemsim, arī pēc 50 gadiem nevienmēr būs, nu, varbūt tie būs drīzāk reti, bet tieši tā kā Dainis teica, ka selekcionāri jau šo materiālu tālāk atkal izmanto, meklējot jaunas pieejas, lai veidot jau atkal šķirnes, kas ir pielāgots tiem pēc 50 gadiem, tiem apstākļiem, ja, bet ja nebūs šī ģenētiska daudzveidīgā izēja materiāla, tad mums nebūs ar ko strādāt, un daudzu sugu selekcijā jau ir pat tā, ka diemžēl, nu, tieši attīstoties tai visai selekcijai, jau vairs nav izēja materiāla šī ģenētiskā daudzveidīgā, un daudziem nav selekcionāriem ar ko strādāt, ja. Tā kā, ja mums būs, tad mums vienmēr ir šis te buferis vai iespēja strādāt. Un vēl viena interesanta, varbūt, lieta, kas selekcijā attīstās pēdējā laikā, zinot to, ka bioloģiskā lauksainiecība ar vienu aktuālāku paliek, tad selekcionāri, piemēram, pašlaik šo te ģenētiski daudzveidīgo šķirņu pieeju izmanto veidojot jau mūsdienīgas šķirnes, jo mums pašlaik tiek veidotas šādas speciāli, tiek sakrustot krustojumu, kur izmantotas ļoti daudzveidīgas šķirnes un veido šādas, nu, kaut kas līdzīgs šīm tad dabīgajām populācijām, bet jau uzlabotas tādas, lai viņas atbilst mūsdienu prasībām arī pēc ražas un kvalitātes. Tā kā visas tās zināšanas un visas tā pieredze, kas ir, mēs vienkārši izmantojam, nu, kaut kādā jaunā pakāpē.
Ina mums rakstā klausītāja, ka nav dzirdējis pašu raidījumu sākumu un jautājums, kā tehniski saglabā šīs sēklas, vai jūs sasaldējat, vai arī sējat un katru gadu audzējat. Nu, patiesībā notiek gan laikam, vai ne jūs?
Nē, nu, jā. Principā, un kā mēs jau, kā, nu, mēs runājam par to adaptāciju un to saglabāšanu, un abus pieejas jāizmanto, lai nu, gan saglabātu tās sēklas, kādas viņas ir, kā arī ļautu jām adaptēties, teiksim, laukā. Sēklu bankā, kā mēs darām, mēs saņemam sēklu paraugu, mēs izžāvējam to uz zinām mitrumu procentu, parasti kaut kur ap 8-10% sēklu mitrums, tad viņas tiek safasētas mazās lielākās foliju maisiņos, kas ir, teiksim, mitrumi necaurlaidīgi, un, jā, tiek ievietot pie mīnus 20 saldētavās, un tad viņas arī tur stāv, un tad ik pat 5 līdz 10 gadiem mēs pārbaudām to dīkspēju, kad tā nav nokritusies.
Bet kaut kādā brīdī, kur ir tas, kad uz lauka jūs, piemēram, kaut ko audzēt, nav, bet zinu, ka kartupeļus pilnīgi citādāk labās, ja? Tas būs tikai uz lauka,
un protams, ir tādas sugas, kur nevarams kā sēklas saglabāt, teiksim, kartupeļi, ogas un ābeles un tā tālāk, un tie tiek lauka kolekcijā saglabātas.
Un kartupeļu kolekcijas izskatās tiešām iespēdīgi, vismaz tādas mēģenes, kurās ir dažādi, nu, izskatās tā kā stādiņi maz, ja tā varētu nosaukt šos kartupeļus. Runājot par to, kur Arta šobrīd arī darbojas, tas ir Vides risinājumu institūta kontekstā saistībā ar ārstniecības augu sēklu tiešu pētīšanu un apzināšanu. Cik daudz mums zināms par tieši ārstniecisko augu ģenētiskajiem resursiem, tie ir mums apzināti vai vēl neapzināti, kas tur notiek?
Nu, es teiktu, ja pa lauka augiem mēs kaut ko zinām nedaudz, nu, labi, nezinu, cik procentos, tad ārstniecības augi īstenībā ir ļoti, ļoti neapzināti Latvijā. Mēs, protams, vēsturiski esam ļoti daudz izmantojuši, mums ir iekrājušās kaut kādas vēsturiskās zināšanas, bet izmantoti, nu, to potenciāls Latvijas kultūra, Latvijas medicīnas augu potenciāls principā izpētīts nav, var teikt, vispār. Ja paskatās pētījumus, kas ir bijuši, nu, nedaudz ir bijis sadarbība ar Ziemeļgēnu banku, ir bijis viens projekts par dažām ārstniecības augu sugām, bet mēs pašlaik tieši Vides risinājumu institūtā strādājam vairākos projektos, kas tieši saistīti ar medicīnas augiem, un ir augi, kas varbūt, nu, kur mēs redzam, kad pieņemsim, pirms diviem gadiem mēs sākām, kur mēs pētam pieneni, balderjānu un kumelīti ārstniecības, tad mēs redzam, ka šī daudzveidība ir ļoti liela. Ja mēs ievācām paraugus no Latvijas un skatāmies, ka viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi, viņi nav gēnu bankā un viņi nav vēl saglabāti, un ņemot vērā, ka mums, kā jau es teicu, visu laiku notiek šī te industrializācija, tad ir ļoti liels risks, kad arī šos ārstniecības augus mēs pazaudēsim, bet ja pienene, vēl balderjāns un kumelīte ir daudz maz zināmi, ja, un viņi tiek rūpnieciski audzēti, tad pieņemsim no farmācijas puses, no tējas ražotāju puses un no pārtikas ražotāju puses ir ar vienu ļoti auga interesi par citām ārstniecības augu sugām, un mēs pašu, nu, pat pirmo mēnesi esam sākuši vēl vienu jaunu Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu par jaunām, deviņām jaunām ārstniecības augu sugām, un mēs brauksim vākt ģenētiskos resursus, piemēram, gaļbiksītei, smaržīgai madarai, mālēpei, krēmenei, efeja sētložņai, lielajai strutenei, raspodiņam, pilnīgi augi, kas līdz šim nav pētīti un par viņiem nav zināms.
Un liktos ir, nu, vismaz daļa no tiem pavisam noteikti ļoti populāri kaut kur piemājas pļaviņās vai dārziņos, nu, sastopam.
Jā, sastopam ir, jā, bet tas, kas viņos ir iekšā, kāpēc tas ir iekšā, un galvenais ir arī, kas notiks, ja viņus sāks audzēt jau, nu, viņus ir lielākās platībās, pat to neviens man nevarēs šinī brīdī atbildēt, un tāpēc mēs redzam to mērķi izpētīt un saprast, ko tad ar šiem augiem darīt, un arī, protams, sadarbībā ar Gēnu banku domāt par viņus saglabāšanu nākotnē.
Kādi ir tie pētījumi, kas notiek, un kas ir tieši tas, ko jūs cenšaties vai centīsieties noskaidrot?
Vispirms šādiem te augiem atšķirībā no šiem te pupām zirņiem, kuriem jau ir atstrādāts viss no audzēšanas procesa, šīm sugām jau pirmkārt ir jāsaprot, kā viņas vispār audzēt, ieviešot jau lauksaimniecībā, pieņemsim, vai audzējot, nu, izmēģinājumu laukos. Tātad, kā sēklas dīkst, kā stādiņas vairot, vai kādā veidā viņas vairot, vai viņām vispār patiks augt tādos, varbūt viņām vajag ēnu, pieņemsim, ja? Tas ir tas viens, ko mēs gribam izpētīt, otrs mēs gribam izpētīt, kas tad viņos ir tiešām iekšā, jo, nu viens ir salvaļā augot, ir vienas lietas, kas ir kaut kādas vienas vielas iekšā, bet pēc tam pārnesot viņas audzējot kultūrā, viņām šīs vielas mainās un diezgan būtiski mainās, ja, un līdz ar to saprast, kā tad tur varētu būt arī lielas atšķirības, ka viena populācija ievāktā reaģēs labāk un cita varbūt krietni sliktāk.
Tad kāpēc tās vielas mainās, tikko tās tiek audzētas kā kultūra jau? Kas ir tas, kas tam augam liek pilnīgi citas vielas sevī saražot?
Tu jau varbūt, jo teiksim, ja mēs audzējam komerciāli, ja bija plašākās, tad jau pilnīgi citas prasības, kas ir varbūt raža, citas, teiksim, lauksa, cik viegli tas ir audzēt un tā tālāk, kas dabā varbūt tas pavisam nav izdevīgi tam augam kā tādam, jo viņam jau nevajag augt lielam. Lai izdzīvot un tā tālāk.
Tad tas sanāk vairāk vienkārši mums nebūs pietiekoši iespējams tās vielas, ko mēs gribam.
Mēs vienkārši atlasam tas, kas ir izdevīgi audzēt, un varbūt tad tur paliek malā tas vērtīgums, kas ir tur iekšā. Un to mēs esam jau daudz kā redzējuši ar laukaugiem, ka teiksim, uzsvaro, ka uz rāžu un tā, tad zūd, tad ir tā uzturtā vērtība, ja, kaut vai graudaugos un tā tālāk, ja kaut kāds šķiedra vielas pazūd. Un tas pats ar šitiem, tad, un protams, ka nu, vienen jau visas vienens nav vienāds, un katra varētu būt atšķirīga un ar citu sastāvu un atkarībā, bet ne tikai no ģenētiskās puses, bet arī kur viņa aug un kā viņa, nu, tur viss kaut kas
vajag. Bet par to pielietojumu jums jau ir skaidrība, ko jūs mēģināt tur vismaz, nu, ko jūs sagaidat ieraudzīt, vai tā ir pilnīgi vēl nezināmā bilde?
Gan ir vielas, ko mēs gribam sagaidīt, ko ieraudzīt, bet tā kā jau es teicu, ka mēs ļoti daudz nezinām, tad mēs gribam saprast vispār arī šo visu ķīmisko profilu, jo mums šī projektā būs sadarbība organiskās sintēzes institūta, kas tieši skatīsies pilnu šo ievākto augu spektru, lai saprastu vispār, kas tad Latvijas apstākļos, jo no ārsniecības auga viedokļa Latvijas apstākļi ir diezgan labvēlīgi šo te aktīvo vielu uzkrāšanai. Un kas ir atšķirībā, kāpēc savvaļā varbūt šīs vielas savādāk, tur, protams, kā Dainis teica, ir šie klimatiskie apstākļi, bet otrs ir arī konkurence, jo viņi jau neaug vieni, šie augi, viņiem blakus ir vēl citi, un viņiem ir galvenais mērķis ir saražot sēklas savairoties, ja viņš sāk audzēt nu, jau tādos izmēģinājumu laukos vai kultūrā, tad viņiem ir pilnīgi cits šis te uzstādījums arī augam pašam.
Vēl tā augs ir veselā sabiedrībā, tā vai, nav izolēta vide.
Un mēs esam jau arī konstatējuši, ka jā, audzējot kultūrā, tās vielas sastāvs pat nevis samazinās, bet tieši palielinās tās vielas, kas mums ir vajadzīgas, pieņemsim no.
Nu, mēs ar nepacietību gaidīsim jūsu pētījumu rezultātus un sapratīsim, kas mums Latvijā ļoti vērtīgs un pielietojams auga, bet mums vēl ir Ligitas jautājums pavisam vienkārši un praktisks. Viņas dārzā vairākus gadus savu kaņepu likvidēt, to nav iespējams, un katru gadu viņas sasējas visur. Kuras varētu nodot paraugus pārbaudē, varbūt tā ir svarīga šķirna. Ko darīt Ligitai?
Kā jau es teicu, viens ir vai no atsūtīt uz Latvijas kultūra gēnu banku Salaspilī, vai arī uz Agro resursu un ekonomikas institūtu, var man konkrēti arī, un līdz ar mēs sazināsimies ar Daini jebkurā gadījumā, un mēs viņus noteikti tad sēsim kolekcijā, pētīsim, un tad jau arī pateiksim.
Tad šīs kaņepes sēklas ir jāgādā uz šiem diviem nozaktiem institūtiem.
Jā, mēs priecātos, jā. Un īstenībā par to gādāšanu es vēl gribu saistībā ar šo projektu, ko es minēju par ārsniecības augiem, mājas lapā dabas dati LV ir izveidota speciāla sadaļa un ir arī konkurss izsludināts, kur mēs lūdzam sabiedrības iesaist šo ārsniecības augu atradņu meklēšanā. Mēs gribam vispirms apzināt šīs atradnes un pēc tam jau tad mērtiecīgi braukt un ievākt tādās atšķirīgās atradnēs, lai tie ievākt šos ģenētiski atšķirīgos paraugus.
Tā kā daudzēdība būtu lielāk. Jā, darbs visiem pilns.
Jā, mēs ļoti priecāsimies par sabiedrības iesaisti, jo bija ļoti kolosāli arī iepriekšējā projektā, kuras stāstīja par Baldarjānu. Mums bija ļoti daudz ziņu, un mēs šos datus arī izmantojam, un tagad tie Baldarjāni aug, un šogad mēs pirmo gadu skatīsimies, kā tad viņi jūtās.
Nu, lai mums tiešām visiem kopā izdodas, un lūkosim, kā tad mums veiksies. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Agro Resursu un Ekonomikas institūta vadošo pētnieci, arī Vidus Risinājumu institūta vadošo pētnieci Artu Kronbergu un molekulāru ģenētiķi Mežzinātnes institūta Silo vadošo pētnieku Dainu Edgaru Runģi šodien pie mums studijā. Šo raidījumu sagatavoja producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt, lai jums veiksmīga diena!